Head kuulajad, kohe kuulete kordus saadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi, päikene parasegu ei paista ja linnukene parasegu ei laula, aga kõik muu läheb nagu muiste ja mullu. Poliitiline otsus ees ja ustavad kõik kooris karjas takkajärgi. Vat, niskene mulje on kohe jäänud. Ja mida pakutakse on hulluse nii palju meelelahutust. Paralleelselt poliitiliste uudistega, mida ei kannata oma vahel võrrelda, ega saa neist ka päriselt aru, mis siis tegelikult juhtus, kuigi tegemist on suhteliselt ühe mitiste ütlemistega, sest kui sa kirjutad artikli ja pealkiri on meie kolhoosi kana, munes hiigel muna ja juttu tuleb hoopis lasteaia katuse parandamisest, no siis me oleme jõudnud ikka lausa tänasesse, aga täna Welcome, dobro pozdravovat, tervetuloa ja kõik see muu Andres Raid välja uuriva ja kirjanik nagu tema on, mille pärast teda ilmselt eriti ka ei sallita. Mis sa siis nüüd välja oled uurinud?
Tere, ei uurinud ei ole midagi, ma olen lihtsalt jälle teinud mõningad välja kirjutused meie
avalikest. Uudis tuleb ise õue peale, kohe nii kui on.
Aga see ei ole enam uudis, me räägime ikkagi meie keelest suurel määral ja keelest...
Mis raibe seda... täna, see raibe homme, see on see, mille ütleb välja viimane kutt.
No jah, võt niimoodi ja peatame nendest avalikest tekstidest üht-teist ja vaatame, kuidas see on... Edasi kantud tihti peale tuleb ikkagi see samane skeem meelde, et kui mõtles ühte, ütles teist moodi, aru saadi kolmat moodi, tehti midagi neljandamat, välja tuli hoopis mingisugune viies, no ja siis pane see viies ja esimene kuidagi moodi see mõte ja produkt oma vahel kokku käima, ei taha kuidagi moodi käia.
Loomariigis võiks leida paralleeliks känguru oma pisikese pea ja hiigelt tagumikuga sabaga ja siukeste imepisikeste esi ja imevägevate tagajalgadega. No pane sa niisugune asi normaalselt liikuma, ainult hüpata tema saabki.
No aga tema jaoks on see täiesti normaalne.
No ta on harjunud.
Jaa.
Aga tee sa karule selgeks, et võt takki nada.
See oleks jah tõepoolest niisugune teadlastele, et aga miks ta hüppab huvitav, miks pärast?
No, igavusest.
Paneme ta tegema nii, nagu meie seda tahame näiteks.
Võtame vastu otsus.
Kuadroomamine on praegu pidi moes olema. See on, inimesed käituvad nagu loomad, siis nad nelja käpakil ja siis neile pannakse veel mingisugune koeramask pähe ja keegi viib nad jalutama. Ja jälle tegemist on mingisuguse äärmiselt positiivse nähtusega.
Ja vastastikku USA ja Venemaa süüdistavad teine teist, et nemad on selle algatanud.
Ja kuidagi niimoodi, aga olgu. Oleme üle elanud hingede päeva vahepeal ja siis seoses sellega olin parasjagu külas ja raadio mängis. Ja jutt oli siis sellest, et keegi vaimulik ütles niimoodi, et või see oli isegi kirja pandud ka niimoodi, et hingede päev kirikuõpeta ütles niimoodi, et lahkunutele võib mõelda tagasi igal ajal. See on väga lahke lubadus, selle nagu oleks tegemist mingisuguse
loaga,
et muidu ei tea, kas tohib ikka mõelda lahkunutele igal ajal. Aga nüüd on kinnitust saanud, et tohib küll. Muidu ainult, et hingede päeval, kas ainult tohib mõelda nendele, kes lahkunud on. Huvitav, väga paljudele. Seal hulgas ka siin kõnelejal sobib lahkunutele mõelda ala lõpmata.
No kui tuleb meelde, siis ja, tuleb meelde.
Ja see on meeles ju olla lõppalt, aga olgu pealegi niisugune. Võtame meie akadeemilisest ülikoolist, Tartu ülikool, seda ilmselt tõenäoliselt veel mingil määral on. Aga lööd kahtlema, kui selliseid tekste loed. Keegi Markus Meier, kes on magistrant Tartu ülikoolis, ja tema on oma artikli, mis on ilmunud, kes pealkirjastanud niimoodi. Nostalgilise suveräänsuse muinasjutt. Nostalgilise suveräänsuse. Ehk siis suveräänsus on kui mingisugune nostalgia või... Ja see on siis
apriori... taga igatse
Antus mine, või... on siis see, et seda enam ei ole ja see on üldse on see muinasjutt. Või isegi mitte muistend. Võtta muistendil ja muinasjutul on see vahe, et muistendil on reeglina ära märgitud ka konkreetsed kohad, paigad.
Jah.
Nimetustega muinasjutus on ikka seitsme maa ja mere taga ja, ja kuskil kaugel. Ja...
Te saate ju aru, millele ma
ja, umbes niimoodi. Aga tuleb välja, et see... Suveräänsus on ikkagi muinasjut ja nüüd ta kirjutab veel niimoodi. 16. sajandil levis kulutulune legend kuskil Lõuna-Ameerika vihmametsas asuvast kuldsest linnast nimega Eldorado. Vihmametsast tolla ajal juttu ei olnud, seda ei nimetatud vihmametsaks ja lihtsalt Lõuna-Ameerika oli mingisugune üldnimetus, kus juures ka muide need konkistadoorid,
Nemad siis võtsid ja oma keeles ütlesid, et Eldorado.
Ja täpselt. Ja nad kutsusid ka oma kuningat muide Eldoradoks tihti peale. Et ka ta, tema on ka välja valitu ja siis noh, hirmus rikas ja kõige selle suveräänne omanik, mis kuskil üle maailma kokku sõna otseses mõttes varastatakse ja röövitakse. Aga olgu pealegi. Nii mitmedki rikkuse, ta kirjutab edasi, nii mitmedki rikkuse lootusest maadeavastajad püüdsid aastaid seda kuldlinna leida, kuid nii mõnigi pidi oma elu selleks ohverdama, nagu müütidel ikka, on need purustamiseks loodud. Kas müütid on?
Müüt.
Ja on loodud.
Müüt on juba kolmas termin siin, mille sa välja tood.
No võt, hakkab pihtem.
Müüt.
Aga siin ongi nende terminitega ja nendega käiakse ümber täiesti suvaliselt. Ühel juhul tähendab ta midagi ühte, teisel juhul tähendab ta midagi kolmandat. Neljandal puhul ei saa üldse aru, mida sellega mõeldud on. Ja kas tõesti müüt on midagi, mis on purustamiseks loodud? Muide, mulle meeldib üks kultuuri määratlus, päris hea, minu meelest. See on subjektiivne arvamus loomulikult. Ega kultuur ei ole ka suuresti midagi muud kui üks müütide ja tabude süsteem. Kuidas midagi tehakse, millal midagi ei tehta, kuidas midagi mõeldakse, kuidas millestki mõelda, ei ole paslik või ei ole antud kultuuriruumis sobilik.
Tähendab, ja, välja on valitud kaks suunda.
Ja kas need on siis purustamiseks mõeldud või tähendab... No, magistran...
aga mine sa tea. See Euroliit oma käitumisega.
See on mingisugune, ja ta kirjutab sellise lause. Palun nüüd tähelepanu ja paluks tõlget. Riik, mis kaotab usku Euroopa ühisprojekti, ei ole otsustavaks lahke päästja Euroopa Liitega nostalgilise suveräänsuse igatsemine, Lahendus peitub alati sisepoliitika pingete juhtimisel ja tänapäevasele suveräänsusele tuginemine. Suudad sa siit kuidagi...
From the beginning, please!
Loen uuesti ette. Riik, mis kaotab usku, isegi mitte usu, usku Euroopa ühisprojekti, ei ole otsustavaks lahke päästja Euroopa Liit ega nostalgilise suveräänsuse igatsemine, Lahendus peitub vaid sisepoliitika pingete juhtimisel ja tänapäevasele suveräänsusele tuginemine.
Noh, ainmal mitte.
Ei, rohkem ei tule.
Ei, rohkem ei tule. Seda kommi rohkem ei pakuta. Mit sittagi ei saanud aru.
No nii on, aga magistrant... Ja küll, kui ta mõtleb kuidagi niimoodi, aga ta, kui ta paneb sellega kirja...
No ei saa ta... nii, et sa... Võtad lause katkeid erinevas tegumoes, topid ühe varda otsa ja arvad, et
Muide, siin on ka juba Tartu Ülikoolist tulnud selliseid signaale ja päris tõsiselt, ilma et ma praegu nalja teeks, nimelt, et lõpetame eesti keelesse reaktsiooni nõudmise, et see on kole keeruline. Nii et edaspidi, kui öeldakse, et mine mine kas tagumikku või tagumikule või tagumikusse või
tagurda
või tagumikuta või
see, no
see ei ole enam tähtis. Ütle, kuidas tahad. Saada. Seda räägitakse muidu Tartu Ülikoolis ja täiesti tõsiselt. Lõpetame reaktsiooni ära. Ärge pange siia jumala pärast sellele sõnale eed ette.
Ja, ja.
Jut on reaktsioonist. Nii.
Oota, aga tuleme see on siis et. Mis?
No,
kuidas seda koolis õpetada?
No koolis ütledki, et mine mitte parklasse, aga parklale või ükskõik kuidas ütled.
Parkinsoni.
No kas või sinna. No, vaat, selle kuldlinnak juurde tagasi tulles tegelikult on magistrant võiks algallikad lahti koukida ja vaadata natuke järele, see oli mitte Quasimodo, aga Quasimada.
Ja,
kui ma ei eksi. Kes rääkis nendest Eldoradodest väga tõsiselt ja see müüd kehti, noh, see lugu iseenesest.
Lugu, jah, see on pigem
see lugu. Tegemist ei olnud eriti müüdiga, seal oli kulda väga, väga ohtrates kogustes ja tol ajal Lõuna-Ameerikas olid ka väga tuntud kuldsepad, kes kõik võimalike riituse esemeid ja siis ka kaunistusi, ihu ja keha kaunistusi tegid, need olid väga kuulsad. Aga nad ei olnud selles mõttes, ilma kuulsad. No ei olnud tolla ajal netti, ega DHL ei viinud su nips asjakesi kohe järgmisel päeval teise maailma otsa. Need asjad kulgesid ikka natukene rohkem pikka mööda. Ja muide Alexander von Humboldt oli minu mõelest see mees, kes nendele luuludele lõppu peale tegi. Alexander von Humboldti nimeline ülikool on ka muide Vaterlandis siia maani tänase päevani täiesti olemas. Ja täiesti igati respekteeritud õppeasutus, mida ta vaieldamatult on ka. Seal ei räägita midagi selliseid jutte ega tehta, moodustata selliseid lauseid, nagu meil Tartu Ülikooli magistratuuris. Ma ei hakka seda lauset uuesti ette lugema.
Aga Andres, vaata selle Eldorado ja värgiga ja et 16. sajandil juba ja nii edasi. See teema pakkus mulle kauges koledas lapsepõlves üks jagu huvi. Lugesin mina siit ja lugesin mina sealt, et jälle keegi mõnelt kohalikult kuningalt võttis tonnide viisi kulda. Sulatas selle känkrasse kokku. Saad aru, ta sulatas kokku imelised, ilusad esemed, kui ma õigesti mõistan. Juba selle eest oleks pidanud kamraadita maha lööma. Nii lihtsalt ei tehta. Viiakse oma vägevale kuningale ikka originaalid näha. Ja kõige kuradim on, et kõik see, tonnide viisi kulda uppus kuskil ära. Nii et mul süvenes kahtlus, et keegi kurat sai sealt mingi väikese känkra kätte, pani selle pihta ja siis levitas legende, et oi küll seda oli palju, aga ne kõik uppus ära. Putukas sai kõik ära.
Putukas. Ma mäletan mõned ajad tagasi, kui ma käisin Jutas, seoses Eesti Energia anabaasisega seal ühendriikide väga maalilises kohas muidu. Ja siis räägiti meile seal ka mingisuguseid lugusid selle kohta, kuidas maid müüdi. Mäe külje sisse olid peidetud mõningad kalliskivid ära.
Ja siis
lasti sinna inimesed peale, et otsige, et siin vist peaks olema. Ja inimesed hakkasidki leidma ja siis müüdi see mäe külg või terve mägi. Müüdi hirmsa hinna eest maha, inimene ostis selle ära lootuses, et noh, juu on veel, aga juu ei olnud enam mitte midagi ja mul tuli kohe siis meelde, et Eesti Energia tegeles millegi taolisega, Aga noh,
Eesti energia tegemine oli vägev ja muide seda sama nippi kasutas minu meelest omal ajal kaugetel 90-ndatel Eesti Ekspress.
Ja muidugi.
Kus esikülg maksis 400 000 krooni plus käibemaks plus kujundustasu ja oli alati täidetud ja mina mõtlesin, et ega see nüüd niimoodi ka päriselt ei ole, kellelegi tehakse soodukat, kas sest tühjast kasu on, kas see oma raha tagasi teenib, see pole juba minu asi, aga igatahes kui keegi selle ostab, on ta läbi öelda, et sittagi poolt kasu.
Ja, aga tuleme selle keele juurde veel, mul on paar, kohe seekord kisub natukene suunurgad üles, sellepärast, et tulemus on midagi väga head. Seotud jälle ülikooliga, seekord Tallinna ülikooliga, Tallinna linna ülikool ametlik nimetus. Kuula nüüd ja palun tõlget.
Jälle.
Ja. Tallinna linna ülikooli süsiniku jalajäljest tuleb suur osa hoonete tegevuskulude heitest.
Sa küsid nüüd, kes mida heidab
korda. Ja kuhu. Tallinna linna ülikooli süsiniku jalajäljest tuleb suur osa hoonete tegevuskulude heitest.
See on mingi heidutus siis või?
Ei, ma ei tea. Nii on kirjas.
Tuleb.
Mina aru ei saa.
Tuleb.
Tegevuskulud põhjustavad heiteid või on nad kuskile heidetud või...
Mis nad ju kuluvad ise ära,
aga kulude, mida nad kuluheide, kuluheide, see on, ma saan aru, kuluaruanne või midagi, aga kuluheide. Ja hoonete tegevuskulud, võibolla ekspluatatsiooni kulud või kuidagi, ei ole. Ei ole, tegevuskulud, tähendab, hooned tegutsevad.
No, harjume mõttega.
Harjuge, jah. Ja see tegutsemine jätab jala jälje, et see hoone tegutseb. Kuhu ta minema hakkab, ei tea.
Vaata kõige kuradi...
Ja see süsiniku jala jälg veel. Nii kui astub, on süsinik, jääb sinna süsiniku jälg. Või?
Mis sel süsinikul siis äda on nüüd?
Ei tea.
Ma ka ei tea.
Süsinikul muide on allotroopseid teisendeid hästi palju. Süsinik on meil pliiatsi söönaul.
Jaa, no seda muidugi.
Süsinik on, palun väga, kivisüsi, seal on muidugi igast muid asju ka sees. Oleneb selle kvaliteedist, on lisandeid igasuguseid. Aga süsinik on muide ka väga kallihinnaline ja mõnel sõrmes sätendab.
Mõnel on... Kui ta jõrmsa pressungi all on olnud.
Siis on ta väga kallis ja kui teda veel kenasti lihvitud on. Üks Indiast varastatud kaunistab Inglise kuninganna krooni muide, nimeks tal Kohinoor.
Jaa, selle nimeline pliiatsi firma oli
Tšehis. Ja väga head pliiatsid. Aga et niisugune, ja palun väga veel sulle, Anneli Akkerman annab meile teada. Muide minu teada ei ole ta siia maani makstud inimestele tagasi, kes oma rahad hea usklikult tema, ta oli üks organiseerijatest, Pärnu Kommertspank omal ajal pani. Need on siia maani oma rahast.
Oi, neid Kommertspankasid on issan nii palju ära kutsunud, et jääb see nimekiri teha.
Aga
nüüd, isegi sina üllatud.
Aga nüüd ütleb ta niimoodi. Tegevuspõhine eelarve aitab arutleda selle üle, mis on meile strateegiliselt tähtsaim.
No.
Eelarve aitab tegevuspõhine.
Ei, tähendab, vaata, sa oled tegelikult ohtlikes kõrgustes hõljuvate isikute eluohtlikke sõnumeid siin juba mitu tükki esitanud, kui see ongi tase.
See on tase muide, jah.
Siis, no mis sa ütled selle kohta?
Vaat siin ei oska midagi öelda, siin peaks doktor Ennet ütlema midagi.
Doktor Ennet, vana mees, ta juba pinsil. Ai, no tal ei ole midagi kaotada, ta võib öelda ka. Ta on ennegi öelnud.
Kuidagi niimoodi. Aga keel on üldiselt väga tähtis, sellepärast, et ta on välispoliitilise paraleeli ja Frankfurter Allgemeine Zeitung, üks vägagi auväärne Saksa ajaleht, seal oli avaldatud pikem artikkel selle kohta ja selle muide korjas ka selline sait üles nagu Gazeta UA, mis on noh, Ukraina ajaleht. Või see, noh, sait selline. Väga populaarne, väga palju loetav, selle külastatavus on ääretult suur. Aga millest siis algmaine Zeitung oma artiklis kirjutas, õigemini autor kirjutas? Lugu nimelt selles, et kui Ukraina praegused juhid, nii president Zelenski kui ka tema kabinetijuht Jermak käivad Ühendriikides, siis nemad ei võta kaasa tõlki, vaid räägivad ise. Ja kirjeldatud Zelenski keeleoskust, jätame meie omapoolsed kommentaarid siin ütlemata, on kui mõõdukas.
Aha!
Noh, kuidagi niimoodi oli see sõnastatud. Ja Jermakil vaevalt aru saadav.
Aga ta korvab selle oma tulihingelisusega.
Ja vaatamata sellele, ja siis ongi tekkinud arusaamatused ja isegi Ameerika ametlikud allikad on sellele viidanud, et ei saada aru, mida üks või teine isik nendest kahest siis parasjagu räägib, mida nad silmas peavad ja mida nad lõppude lõpuks tahavad. Ja see jääbki selgusetuks. Ja neil ei ole ka selge see, et kas nende vastused on nendele kahele selged või on need jäänud arusaamatuks. Ja muidugi, ja siis see Gazeta UA on sellel tähelepanu juhtunud, et kui meil isikud käivad, siis ei oleks tegelikult ju mingisugune probleem võtta ka tõlgid kaasa, aga tõlke millegi pärast ei võeta.
Koha peal ka ei ole.
Ei, ja koha peal ka ei ole, nad ei tarvita neid. Ja siis ongi tihti peale see suhtlus jäänud sinna tasemel, kus on mingisugused küsimärgid ikkagi õhku jäänud, et mida selle ühe või teise asjal mõeldi. No ja
lost
siis on muidugi brittide hulgas on praegu miljoneid ja miljoneid läbivaatusi saavutanud see klipp, kus endine vägede ülemjuhataja, mis ta nimi nüüd oligi, kes on praegu Inglismaal suursaadik, üldiselt selline sümpaatne isik paistab olevat. Aga tema inglise keel on kus, ikka tasemel, kus ühe lause kokku panekuks võttis tükk aega ja lõpuks ei saanud keegi aru. Ainult sellest saadi aru, ta oli nii palju mõistlik, et ta ütles, et no nüüd kasutame tõlki, et saaks aru mõlemad pooled, millest jutt tegelikult käib. Sellest said kõik aru, tuli tõlkmängu. Ja huvitav küll, kuivõrd hull see asi pidi ikkagi olema, kui Ukraina enda allikad tunnistavad seda, et näiteks Putinil on terve tõlkide armee ja igale poole võtab ta tõlgi kaasa sõltuvalt sellest, kuhu ta läheb. Näiteks kui ta Trumpiga kohtus, siis oli välisministeriumist ekstra hästi kaunis naisterahvas kaasa võetud, loomulikult kelle keeleoskus on väljaspool küsimust, need on kõik suurepärased kontrollitud, igas mõttes vist kontrollitud. Ja Trump vaataski kogu aega ainult seda tõlki ja see võimaldas võib-olla kuskilt isegi midagi ära või välja rääkida, mingisuguseid paremaid tingimusi või paremaid tagajärgi nendele läbirääkimistele saavutada. Nii et kuidas käitub üks ja teine nii et, ja kiitis Putinit uskumatu lugu küll see sama Ukraina väljaanne.
No jah.
Aga tegelikult noh, siin on õppida küll, kes kaasa võetakse, kes kuskil tõlgib ja mis moodi ta seda läbi viib ja missugune ta isiksusena ise välja näeb ja millisena ta isiksusena antud kontekstis ja keskkonnas mõjub.
No see on ka oma ette austuse avaldus, et kui ma ei ole endas kindel ja lähen väga kõva mehega kohtuma,
no, sa lähed tupaisse...
siis ma võtan kaasa kellegi, kes mu supist välja tõmbab, kui ma sinna hakkan...
No Riadi sa ei võta tõlgiks kaasa kedagi sügava dekoltee või siis minikleidiga mingisugust fifiinat või kuskil või...
No, no selge see, et ma ju tean, kellega ma kohtuma lähen, eks ole, ma eeldan vähemalt.
Ja
kui ma vaatan teda ja tema õukonda, siis ma ei tohi ju sandim välja näha, eks? Mina ja minu õukond sel juhul.
Nii, võt, muide... lähme siit edasi, lähme meie poliitikutega edasi. Meil on Kristo Enn Vaga, on Riigikogu saadik, tuleb välja.
Koguni.
Jah, ja kelle kohta ametlikud andmed ütlevad niimoodi, et tema on Eesti võidusõidurattur ja poliitik. Võt, tema on võidusõidurattur ja poliitik.
Võidusõidurattur?
Jah.
Kas sa... Nagu ütles kunagine Tallinna teise keskkooli direktor Jakov Tsõgankov, kas sa ei lahtistaks mulle see võidusõidurattur?
No võid...
Mis see tähendab?
Ei, ma saaksin aru sõiduvõidurattur, no siis veel kuidagi, aga et võidusõidurattur ja poliitik.
Jalgrata võidusõitjad niimoodi ka teavad või?
Ja tema ütleb meile niimoodi. Eestil on loogiline osta relvastust Ukrainalt, mis on Vene armee vastu testitult edukas.
No seda sama ütles umbes ka Herr Pevkur.
Kuule, aga kas... Oota, me andsime sinna ju tasuta terve hunniku relvastust. Sellepärast, miks me andsime, et aidata neil toime tulla relvastuse nappusega, mida neil oli vähe, andsime meie juurde. Et ta saaks oma vastase vastu edukamalt võidelda. Talle endal ei olnud, seepärast meie andsime. Ja mitte ainult meie ei annud, vaid andsid ka väga paljud teised siia maani annavad. Nüüd tuleb välja, et me ostame sealt. Isegi mitte ei saa sealt, kuna
no,
me oleme...
No siin oli juttu veel nende Ukraina oma tehastest ja rahast.
Jaa.
Selle sama teemaga seotult.
Jah, ja nüüd ütleb ta veel midagi, et... Ukraina ettevõtete toomine Eesti lipu alla, kus neil on lihtsam areneda, on väga oluline. Ukraina Vada, ettevõtted on siia Eesti lipu alla toonud.
Siin peab olema mingisugune ime nähtus, sest jutt on ka selles, et võtta, kirjutada lausa põhiseadusesse, et valida võivad Eestis kõik välja arvatud... Venelased ja need
kurevi
valgevenelased.
Aga selle kohta ütleb meil Terras.
Ja tema ütles
Terras juunior. Juunior ütleb niimoodi. Terras eelnõu looks eeldused siin elavate ukrainlaste hääle õiguseks.
No jah.
Tähendab...
Ühel hetkel selgub, keegi, et valitsus ei nöögi enam eestlasi, vaid nöögib juba ukrainlasi.
Oda, aga mis eriseisus on see ukrainlane siis?
Vaata, praegu...
Ma saan aru, et meil on...
Mulje, et tahetakse meie põhiseadusesse põlistada valitud rahvaid. Kes valib, no, eks see paistab.
Iisraeli rahvas ei kuulu sinna valitute hulka meie arusaamade kohaselt või?
No, vähemalt mitte nii lärmakalt.
Olgu pealegi. Aga huvitav on küll, käiakse välja, aga noh, ja mõeldakse, no, jah.
Oled sa kindel, et mõeldakse?
Nii. Aga kuidas mõeldakse? Ma toon sulle nüüd ühe mõtlemisnäite. Siin on üks lause, esmapilgul ei ole siin mitte midagi kummalist, aga kui hakkad natukene juurdlema, natukene järele mõtlema, siis läheb üsna õudseks see pilt kätt ära. Ja nimelt. Toomas Hendrik Irves on Äripäevale öelnud. Need on üsnagi määravad valimised. Jutt on Ameerika Ühendriikide presidendi valimistest. Veel kord, võtame terve lõigu, siis on aru saadava. Need on üsnagi määravad valimised. Rohkem kui ühelgi muul ajal minu elu jooksul. See, et ta oli vahepeal Eesti Vabariigi president ja ta sai ka valitud... See ei olnud, siis tuleb välja Toomas Hendrik Ilvese jaoks niivõrd oluline, kuivõrd oluline on see, kes nüüd saab Ühendriikide presidentiks. Seda enam, et ma saan aru, kui ta ise osaleks seal valimistel, et oleks kas Joe Biden või Toomas Hendrik Ilves, Trump versus Toomas Hendrik Ilves, no või midagi taolist. Aga ei, see, et ta on Eesti Vabariigi president olnud, see ei ole tema jaoks mitte midagi selle kõrval, mis on praegused Ameerika Ühendriikide valimised.
No jah, aga ega siin pole ka midagi eriti imestada. Kuigi Moka võtab töllakile küll.
No, aga Harris versus Trump on praegu ja naiste kohta ütleb meil Margot Roose niimoodi. Ärge uskuge Järvanit, ettevõtteid juhtivad naised toovad lihtsalt suuremat majanduslikku kasu. Ma ei tea, mis andmetele ta tugineb. Sa tead, kes on Margot Roose?
Ei tea.
Tallinna abi linnapea.
Jumal hoia, need käivad seal ju vops sisse, vops välja.
Ja, ta ei
ja ole, neid on nii ta, palju.
Nad ei ole siiamaani, tähendab mitte nemad, ma nüüd ei üldistaks, aga Margot Roose ei ole siiamaani rohkem millegiga küll silma paistnud, kui nüüd selle lausega. Ettevõtteid juhtivad naised toovad lihtsalt, isegi mitte keeruliselt, vaid lihtsalt toovad. Ja ongi kõik, toovad ja ongi kõik. Sellepärast, et Margot Roose niimoodi ütleb.
No kui me võtame selle lihtsalt sealt vahelt ära. Ja naiste produktiivsus ettevõtjana on tõepoolest suurem. Kisub nagu seksismiks või? Taas.
Nii. Sa tead, kes on Natalia Mets? Ma küsisin su käest Margot Roose kohta. Nüüd küsin, kas sa tead?
Ära nori.
Ma ei nori. But...
No, kes ta on?
Tallinna ööelu nõunik. Nõunik.
Ööelu nõunik.
Ööelu nõunik, selline ameti
välja ühte
ameti nimetus on muidu
ajalehekest nädala leht ööelu oli.
Ja, no, tema on ööelu nõunik. On vast ameti nimetus. Tema ütleb niimoodi. Kas noored on ikka hukas? Vaja on hoopis linnaruumi, kus tasuta aega veeta. Ja Tallinna näitel saame aegajalt meediast lugeda, kuidas noorte käitumine on eriti hukas avalikus ruumis, tänavatel ja parkides. Üldjuhul väljendub see noorte kogunemises ja üksteisega lävimises. Noored on hukas, nad kogunevad ja lävivad üksteisega. See on siis selle kohta märk, kindel märk ja selge märk, et noored on hukas.
Ja on tal ettepanekuid?
Nii. Tõsi, sekkaga veibitakse, kuulatakse valjult muusikat või tarvitakse alkoholi. Aga mis saab siis, kui selgub, et tegelikult noored ikka ei ole hukas? Ah, mis siis saab?
Siis me oleme sellega harjunud lihtsalt.
Ei tea, mis ta öelda
ka, mida
ta mõtleb.
No, mis ei, siis ei saab? Ja siis, mis ta tahab?
Ja siis väsimatu üliõpilane...
Krooniline.
Tegelist on ilmselt venelasega või ma ei tea kellega. Igal juhul ütleb ta niimoodi. Daniil, Martikainen, Jarlukovski. Usaldav ühiskond on Eesti väärtus. Tõlgi ära palun. Keda see ühiskond usaldab? Või ei usalda? Või?
See on Eesti väga väärtus. Huvitav väite.
Aga võibolla ta ei oska eesti keelt veel.
Ei, no võibolla jälle oskab paremini kui meie. Ei. Usaldav ühiskond.
Keda see ühiskond usaldab? Kas see ühiskond tähendab...
Ei, ma püüan mõttes seda
ära püüa.
Elukat ennast kuidagi määratleda.
Ma täpsustan. Teeme väikse täpsustuse. No, vaatame, kas aitab. Ehkki Eesti majanduslik... See on jälle tema enda tsitaat. Ehkki... Vabandust. Ehkki Eesti majanduslik olukord on praegu halb, on Eestil siiamaani üks suur eelis, omavaheline usaldus. Mina näiteks seda Jarlukovskit absoluutselt ei usalda. Sina usaldad või? Sa tunned teda või?
No vaata, kui on suur hulk orjasid, kes kõik kardavad peremeest, siis võib ju mõni libekala peremehele öelda, et nad usaldavad sind pimesi.
Nii, ja nüüd edasi. Selle säilitamine, tähendab omavaheline usaldus, on olemas tema väidete kohaselt. Selle säilitamine nõuab intensiivsemat lõimumist ja on kõikide Eesti elanike huvides. Kus teab Jarlukovski, mis on Eesti elanike huvides? Kas need elanike...
Kes põrandale kokku?
Aga kas need elanikud on kõik ühesuguste huvidega või? Ma kujutan ette, et meiegi kahe huvid ei ole täpselt kattuvad.
Meil on üks huvi ja me kuuleme
See on lõimumine.
Rahvusringhäälingus, mis see huvi on?
Kas sa see... täna hommikul oled juba kuulnud, et täna see päeva ühisuvi on välja käidud või?
Ei ole.
Aha. Nüüd olgu sellega, kuidas on, aga mul on see järjest tuleb, ma ei tea, üks naljakam lugu kui teine. Jüri Rutte annab meile teada. Ükskord sõidame elektriautoga nii kui nii. No ta on no, ära lõrtsinud siin Heinz Valgu selle kahjuks. Heinz Valgu peaaegu võibolla juba, et surematu lause ükskord võidame nii kui nii, aga nüüd ta laenab seda ja kirjutab siia juurde. Kui Auverre paigaldatav aku katab kogu riigi tarvimisest mõne minuti, siis juba kolmandiku autopargi elektrifitseerimisel ja võrgushoidmisel panustaksid autoakud iga päev 5,5 tundi. Panustaksid autoakus, mis akud kuhu. Elektriautod on viimase 10 jooksul teinud kiire arengu, kuid Euroopa autotööstus seisab silmitsi tõsiste väljakutsetega. Jälle, kes teda väljakutse, ei tea. Aga ükskord sõidame autot elektriautoga nii kui nii. Ja nüüd on...
See on tead nagu... Noh, mis... Ma ei oska seda kirjeldada ka, aga siin on juba õige mitu sellist...
Oota, aga ma teeme, ma panen edasi. Siis, no, võtud, see on Euroopa Komissioni, jälle ameti nimetus, teaduse ja innovatsiooni peadirektoraadi Eesti ja Soome poliitika ametnik. Ütlen uuesti ameti nimetuse. Euroopa Komissioni teaduse ja innovatsiooni peadirektoraadi Eesti ja Soome poliitikaametnik.
Vaata, siin on üks väike võimalus, et no. selline frukt võis üritada seda lauset või noh, ütleski selle lause prantsuse keeles, aga nagu sa siin kirjeldasid tõlkide vajadust, siis tõlgi kätte eestlaste tarvis. Anti see, noh, siis kui lause oli juba välja öeldud ja tõlk andis endast parima.
Aga võibolla on need tõlgid ka saanud sinna kuskile ametisse tänu kellegi protektoraadile või teab, tont teab millegi.
Ja Igor Gräzin ütles, et karjääri tegemise ainus võimalus on isiklikud sidemed.
No selge, ju see siis nii ongi. Ja nüüd kirjeldus edasi, mulle see kirjeldus hirmsasti meeldib, sellepärast, et see võiks olla üks näide selle kohta, kuhu üks inimese ing võib langeda, kui ta oma inge eest toolt ei kanna, aga olgu pealegi. Nii, 8 aastat tagasi tuli ülemusel idee, 8 aastat tagasi tuli idee, rohkem ideid ei ole tulnud. Jaa, rohkem ei ole vaja, iljem ei ole ideid tulnud. Et ametnikud võiksid teha huvialaseid esitlusi. Nii.
Mis asja? Oot,
kuula edasi.
No.
Valisin ettekandeks elektriautot, sest oli nendega seonduvat mõned aastad jälginud. Iga aastane uute markide ülevaade oli paisenud juba 100 lehekülje paksukseks. 2016. aastal hakati müüma 10 uusi elektriautode mudeleid. Kogumikku jõudis neid 89 samal aastal õnnestus rahvusvahelistest uudistest leida veel esitlusi 113 tootmiseks valmis elektriautost. Sel ajal oli paarisaja mudeli faktipõhine fotodega ülevaade kolleegidele üllatuseks. Elektriautodest teati tol ajal lisaks Tesla paarile mudelile vaid Nissani ja BMW autosid. Keegi oli Hiinas näidnud BUD elektritaksosid. See tähendab, kõigepealt tuleb kiitus selle kohta, mida mina olen teinud ja mida mina kõik esitasin ja mida mina kuivõrd...
Küll ma olen tubli.
Jah. Aga siis keegi oli Hiinas näinud elektritaksosid. Kui praegu räägitakse pikalt ja laialt sellest, mis moodi Hiina elektriautosid tõrjutakse, kehtestatakse neile kõik võimalike makse, see on ammu ja ammune teema, et Hiina on tegelikult kogu turu üle ujutanud oma, muide mitte üldsegi kvaliteedelt kehvemate autodega, aga mis sõidavad kaugemale ja mis on oluliselt odavamad. Ja siis nüüd hakatakse meile rääkima, et ükskord sõidame elektriautod. Kes sõidab ja kes ei sõida, kas elektrit nende laadimiseks on või ei ole, kas on kõik need küsimused, aga see need ei ole üldse mitte mingisugust. Aga 8 aastat tagasi tuli ülemusel idee, vaat see on saavutus ja see on nähtus.
Siin on muidugi see...
Iga kaheks aastat tuleb
neid
idee.
Neid autokeresid
no.
ja salonge ja ma ei tea polstri värve võib ju serveerida uute elektriautode tüüpidena küll, aga kui akud on ikka need samad.
Aga akud ongi need samad ja siia maani ei ole välja mõeldud, mis nende lapsi on pikk lugu, mis nende akudega peale. Jätame kõrvale, aga võtame toreda, mis mulle väga huvi tegelikult ka pakub. See on nüüd kõik võimalike slaavi nimelt kirjutamine Eesti avalikes tekstides. Nüüd otsitakse taga, näiteks politsei andis teada, et otsitakse taga kuskilt lahkunud Andriid, kaks iid lõpus. Tähendab, Andrei enam ei ole ka olemas, on olemas mingisugune Andrii.
Jaa, aga liebe Freund, ega sina ju ei tea, kuidas tema oma nime passis ladina tähtedega kirjutatult kannab.
Vaata, siin nüüd tulebki, kes sinna paneb Andrei asemel Andrii. Ja ma ei ole üldse kindel, et see Andrii.
Klient on kuningas.
Nii, ja... Eriti nüüd Ukraina nimede puhul, tihti peale selle nime kuju järgi, kui me seda hääldame hakkame, jõuame mingisuguse tulemuseni, et näiteks seda nime kande visik oma nime ära ei tunne. Kõik see haad, serhi ja kõik ja, no, muud. Ja meile püütakse selgeks teha, et see nii kohalikus keeles kirjutatakse. Nüüd ma olen sellele kala lõpata.
Siin tekib juba foneetilisuse küsimus.
Tegemist on frikatiivse G-ga. Mida hääldatakse, otse kui H, ta on G ja H vahepealne, Jehor näiteks. Nüüd, miks pärast nüüd see jälle aktuaalseks muutus või ma sain isegi oma sellele no, jutule natukene kinnitust, sellepärast, et üks Eesti tubli meesterahvas Vahur Laiapea, kes on Ukrainas pikalt kohal viibinud, on oma mälestus, mitte mälestused, vaid oma muljed, ütleme siis niimoodi kirja pannud ja Ukraina päevikud. Sellise nime all on need ka ukraina keeles nüüd ilmunud väga tore. Ja seal on, ukraina keeles kõlab see ukrainski šodenniki, ehk siis päevikud. Ja kuidas on autori nimi kirjutatud raamatukaane peale? Vagur G-ga, muide. Vagur Laiapea. Vagur. Sellepärast, et nad teavad ju täpselt, et on Vahur, aga...
Pronunciation!
Täpselt. Aga meil püütakse neid nimesid kirja panna veel Ukraina pärasemalt, kui need ukrainlased ise seda teevadki. Ja see põhjustab segadusi, aga muidugi idee on siin selles, et peaasi, et ei ole, ei sarnane vene nimedega. Peaasi on see, et on erinev.
No mul on omal üks nimesilt... ütleme niimoodi Aasiast pärit ja seal on kirjutatud minu nimi Liepo Morgis. No Morgis, no.
ja. Võtta ka piistas, nii et õnne Vahur Laia peale igal juhul tubli saavutus Eesti autori raamat on avaldatud ka ukraina keeles. Väga hea. Mõte, et selle austusega on ka niimoodi, et midagi niisugust tükk aega näha pole olnud. Annalina Baerbock maandus Hiinas ja teda ei olnud vastu võtmas mitte ühtegi ametlikku isikut.
No jah.
Ametisikud ei olnudki ja muidugi see nägu, mis sinna selle pildi avanedes tema näole.
See ilme.
See ilme, jah.
Oli ilmekas.
See oli palju ütlev. Muide, üks asi on ka veel välja tulnud. Mis välja tulnud? Inglismaal istub kinni umbes 86 000 inimest vangimajasas.
Veenev.
Ja.
Vähe isegi.
Ja suur osa nendest vabastati seoses sellega enne tähtaegselt. On parole, no, mis tähendab
ja.
Enne tähtaegselt.
No,
jah, on Eesti keeles vist enne tähtaegselt.
Muud ei oska.
Vabastati. Ja suur osa sooritas mingisuguse järgmise vembu juba järgmisel päeval pärast vabaks saamist. Ja nad viidi vangimajja tagasi.
Ja nad olid rõõmsad?
Ei, nad ei olnud, kui noh, sellest juttu ei olnud, et kas nad olid rõõmsad või on The Times, oli see allikas, kus koha peal see artikkel oli, võrdlemisi mahukas artikkel oli, maha või kuus see oli kirja pandud ja seal lahati kõik võimalike aspekte, miks see niimoodi on ja osadel inimestel praeguses majanduslikus surutises ongi kavalam olla ja kasulikum olla toidu peal veel kuskil vangimajas kui tänaval. Ja oli ka muide täiesti sellised retsidiivsed kalduvused, et inimene lihtsalt ongi selline ja ta lihtsalt ei saagi teistmoodi, kui ta peab mingisuguseid seaduse vastaseid tegusid korda panema või toime panema, aga nüüd sellega seoses, et sealt samast Inglismaalt tahetakse tuua terve hulk, kui nüüd tahetakse siiski, tuua ju siia vanglatesse ka mingisuguseid tegelasi, kes nendega siin tegelema hakkavad ja kes nendega pärast vabanemist näiteks tegelema hakkavad. Ja kes
no, üks... Siin peab kõigepealt jälgima seda, kas vangla, need valvurid, kas neid juba saadetakse inglise keele kursustele?
Raske öelda. Meil on isegi nende...
Või kas inglise ja. Vanglates on eesti keele kursusi?
Vaat see tundub mulle küll kuidagi väga vähe tõenäoline. Aga mine sa tea, võibolla on keegi sinna ka saadetud, mis need tulemused on, ega see polegi kõige tähtsam. Võibolla on keegi rääkinud endale välja, kuule, aga miks mitte teha niisugune asi, et saata siit Inglismaa vanglatesse mingisugune...
No see on vana uudis rahvusringhäälingust.
Tõsi või?
Jaa! Et arutatakse ja ei, meie sellega tegelema ei hakka, mis on kindel tunnus.
Et juba tegeldakse.
Jah.
No ja keegi on saanud endale väga tulusa töökoha ilmselt ja keegi ilmselt kuidagi moodi niimoodi oma igapäevast leiba ja selle peale kuuluvad, ilmselt teenib. No raske öelda, võib olla. Me võime siin praegu ka mingisugust täieliku jama ajada, võibolla ei ole. Kuigi senist praktikat arvestades ei ole üldse välistatud, et see just niimoodi toimima saabki.
Vaata...
Mis sellest kas sellest mingi tulu tõuseb? Tulu tõuseb muidugi ettevõtjatele. Mitte antud juhul ma ei mõtle ettevõtjat, kui siin mingi asja korraldajad, vaid kes asja ette võtab. Ehk siis sinna koha peale õpetama läheb. No ei tea, raske öelda.
No see on üldiselt jah niisugune kummaline plaan, seda enam, et britid ei ole ju Euroopa Liidu liige, miks me siis kolmandate riikide või kuidas neid kutsuda nende kurikaelakesi peaksime siin oma helgetes vanglates poputama.
Ei tea. Kuule, meil on natukene aega veel. Mul on üks...
Meil on natukene aega alati.
Ma kasutaksin seda nüüd vahelduseks ära ka millegi ilusa ettelugemiseks. Ma ei tea, see, kui ilusaks ettelugemine iseenesest kujuneb. Aga Märt Laarmann oli Eesti kunstnik.
On.
Ja 30-ndatel pani kirja ühe... novelli või kuidas seed, kõik kuidas me seda nimetame, mille nimi on Ori rahvas.
Ori rahvas.
Üks sõna, jah. Ja natukene siit, see ei ole kuigi pikk, 13 teekülge, kui ma ei eksi, aga me seda kõike loomulikult ette ei hakka siin lugema, aga väiksed jupid. Siin on iga lause, on kümnesse ja vaadake nüüd ümberringi, selle teksti taustal natukene, aga olgu pealegi. Märt Laarmann kirjutab niimoodi. Olen eestlane, olen selle rahva liikmeid, kelle selgroost on jutt. Eestlase vaimne selgroog on kõver, eestlased on ikkagi veel orirahvas. Kõnelda aga eestlastest kui orirahvast, see paistab lubamatult ketserlik. See näitab vahest ebarahvuslik või riigivastanegi. Aga seda näeb kõikjal, kuhu avasilmi heita pilk, kõikjalt paistab orja küür. Eestlasest orjast kõneldes käin rahvuslike traditsioonide teed. Ei ole ju eestlastele armsamat pidugane ainet kui 700-aastane orjus. On kujunud päris rahvuslikuks traditsiooniks, et sisemiseks tarvituseks on eestlasel uhkustav praalimine, suur olek, tark olek, eksportkaubaks ja välisinformatsiooniks, aga häbistav orjameel ja vastikuim lömitamine. Võõrastega läbikäimisel on see meie ainukeseks keeleks. Tuletage meelde uhket momenti vabarahva riigipea astub lippude lehvides ja suurtükipaukude saatel Stockholmis maale. Paistab nagu külastaks üheväärne üheväärset. Kodus aga samal ajal kogu avalik arvamine lömitab põrmus rootslaste ees ega lakka orjalikult vingumast hää Rootsi aja bluffist. Kui puutume kokku rootslasega, siis rootslane on annud meile kõik. Masohistliku lõbuga luiskame rootslase meie häädegijaks ja päästjaks. Rootslane on pühak, kelle autoriteeti avalikult keegi ei saa kõigutada. Jätame natukene vahele ja paneme edasi. Suguvendaga teab meist nii palju, et laevaga saab sõita, soomlasest juttu. Suguvendaga teab meist nii palju, et laevaga saab sõita siia pühapäeviti viina võtma ja kaklema. Alles see oli, kui koolilapsed seisid Tallinna sadamas avaldamas oma truualamlikku hardust, kui banketel kõneldi Ungarist kui Euroopa ja kaudselt Eesti päästjast islami küüsist. Kui aga Taani kooli uuendaslaste kongressil eestlased Ungari koolimeestele pakuvad võimaluse kummagi maa kultuurfilmide vahetamiseks, siis Ungarleon on koguni nii vastutulelik ja imestab armulikult, et meil sääraseidki asju on olemas. Mida enamat võiksidki oodata suurelt vennalt? Ja läheme edasi, jätame vahepeal vahele. See on loomulik lömitaja saatus, et tal antakse jalaga, siis järgmisel kohtamisel võib tänada saadud võmmu eest. On päris kurb, et meil laevatäite kaupa tõlgitakse 10. järgulist Soome ja Ungari kirjaldust. Seda paperit võiksime kasutada 10 korda kasulikumalt halva Eesti kirjanduse trükkimiseks. Aga kurvem on see, et isegi noorpõlve kirjanduslik orbiidi massinimine on enesepaljastuse adressaatidele, kellele Soome tuulekandjate lapsikult snobistlikule kararikkale jõugule. Küür üha kasvab, ei see sirgu. Ja loeme edasi. Jätame natuke vahele ka. Iga pops tahtis olla teisest enam, iga talumeest teisest kangem. Talumees kasvatas hobuse ja isegi matuserongis sõitest ta pidid ajama teistega võidu ja tõestama oma enam suutmist. Nüüdses matuserongis küll ei kihutata enam üksteisest mööda hobustega autodega. Nüüd on popslikul rahval võiduajamiseks pärg ja surmakuulutus. Otse sadistliku lõbuga iga üks paneb lehte ikka suurema kuulutuse kui teine, ostab suurema pärja kui teisel. Kas maetu lesel või lapse kuu aja pärast on leiba või korterit, see ei huvita enam kedagi. Pops on jõudumööda täitnud oma, näidanud ise ennast. Popslikul orjalikul hingelaadel pole ühistunnet. Paljudel popsidest saab küll rahva, aga ei saa rahvust kui ühe hingelist kogu, mis kasvab, elab ja sureb suure organismina. Säärane rahvas elab nagu madal hallitus maa kamaral. Aga substantiivne rätsep jääb alati adjektiivseks rätsepaks ja selle adjektiivi superlatiivi lisa väärtust. Kelnerist viimaks võib saada restorani peremes, uhke restorani peremes, kes võõraste vastu on viisakas, vaeseid aga imehästi oskab välja visata. Ka kelner on ori, aga ta oskab midagi, mida ei oska pops välja viskamist. Millegi pärast mulle meelestub siin kahe kauge ministri kokkusaamine Genfist. Ja nüüd vastupanus, tüssavas vastupanus oli eestlase elu mõte. See vastupanu küll harva omandas agressiivse iseloomu, kuid oli päämiselt seljatagune orirahva vastupanu. Teomees kasutas kõiki võimalusi mõisa tööpäevade varastamiseks, talumees varastas mõisa metsa. Kogusummas aga sellest mõisatüssamisest majandusliku jõukuse kasvamisel arenes Vene võimuga kokku põrgates rahvusliku iseteadvuse jookesi. Eestlane tüssas venelast hästi. Venemaal ei osanud keegi paremini kui eestlane saada lahti kroonuteenistusest. Eestlane varustas suurt Venemaad mõisavalitsejatega ja viinapõletajatega, kes sääl panid kokku ilusaid kopikaid. Ja mis kõige tähtsam, mõisa ja Venema kiuste sündis Eesti kultuur. Võõras nuut on see, mis ainukesena võimaldab eestlasele intensiivset elu. Eestlane tüssas sellegagi venelast, et kiuste lõi oma kooli, panga, põllumeeste seltsi, teatri ja kunsti. Seepärast suurimad rõhujad, Šahovskoi ja Korostovets, õieti esmajoones vääriksid ausambaid. Nemad kiirendasid meie arengut vähemasti poola sajandi võrra. Vastupanu survele oli eestlase ainuke elumõte ja selle elumõte võttis iseseisvus. Kõrgemaks rahvuse arendamise ja rahvusliku iseolemise mõtteks eestlasel puuduvad eeldused. Intensiivselt ja produktiivselt see rahvas võib olla tegev ainult surve all. Liiter vett teeb vesipressi simet, laiali valgunana seda jätkub varblaselegi nokka kastmiseks. Enne tüssama harjunud rahvas iseseisvana on sunnitud hakkama kiuslema ise endaga ja tüssama ise ennast varastama oma enda tööpäevi. Sellest vormitus ja kaosriiklikus ja ka avalikus elus. Noh.
Vaata, see viib mõtted niisuguse asja peale. Kõigepealt, noh, muidugi kaugelt niimoodi põmma, kas eestlane olemine. Noh, siin muidugi on, võiks selle sõna praegu välja jätta, kas eestlane on seisund või tegevus. Kui eestlane on tegevus, siis tal on vaja katalüsaatorit. Kus juures me ei tea, kummale poole reaktsioon läheb. Kas iseseisvuse poole või isepugemise poole?
Isepugemine, see on päris hea termin.
No tead, kui on olemas autodafe, no miks siis ja, mitte?
Jah, võidugi. Nii, ja siis väga palju vahel, aga selle sinu jutu peale praegu loen siit jälle ette. Keele ristimistunnistusel seisab, rahvustunne puudub ja keeletunnistus kraksatab nagu poekaaren, tulevik puudub. Mida ta siin silmas peab? Eesti keelel tõesti tuleviku vorm puudub, ehk siis tulevik puudub.
Jah, see saab olema, see on pigem
germanism. Saab on olevik, saab ja. Olema
No on, see on germanism tegelikult ju.
No see on no olevik. Ta tähendab tulevik, aga tuleviku vormi eesti keeles tõepoolest ei ole.
Ei ole. Sellepärast ei ole võib-olla ka, vaata siin see ühiskond, see eeldaks ühist eesmärki. Aga kui ühine eesmärk on, et kui nii edasi läheb, siis me peame hakkama meelt avaldama. Hakkame juba plakateid tegema. No mida, kuradit? Me võime ju, ma ei tea, plakatiga minna minu pärast kas või kitsa sõralise vähi vastu, aga ta ei oska ju lugeda. See on teine keel, see on teine suhtlemine.
Aga varsti me oleme siis seal, kus me tegelikult lugeda otse, kui oskame, aga tekstist arusaamine, selle mõistmine osutub üle jõu käivaks.
Ja võt, see oli 80. aastatel juba ma niimoodi torkasin helgemates seltskondades. Oh, see imeliku nalja, see oli küsimus, et kas sa tead, kuidas lumpen intelligent loeb raamatuid? Ega keegi eriti ei teadnud, siis ma näitasin ette. 1, 2, 3, 4.
Aa, muidugi.
Ja niimoodi ta loebki. Ja hull on juba seegi, et vaata, aeg liigub, igasuguseid huvitavaid asju avastatakse. Me ei tea enam, mis on võltsing, mis ei ole võltsing. Elu 24. Tuli jutukene välja, kus ema näitab oma telefoni, kus on tema ise ja ütleb, et kallis pojakene, mina helistan sulle praegu võõra numbri pealt, mul oma telefon sai tühjaks, aga palun mine selle onuga kaasa, mine istu tema autosse ja tema on sõber ja tema teab, mis edasi teha, kuulab sõna, kuula sõna ilusti ja kõik. Okei. Ma võiksin öelda, et ärge jamage, see on võimatu, kurat võtku. Oktoobris saadik minu oma vana foto laulab laulu, mis sai sisse lauldud tegelikult 10 aastat varem. Seisab aga kenasti ja laulab. No kui sa just ei ole harjunud huulte pealt lugema, see on nüüd otseses tähenduses, siis sa ei märka väikeseid nüansse, finesse, et päris ikka nii ka ei ole. Aga see on tehtud. Me ei tea enam, mis on võltsing, mis ei ole. Ma võiksin, ma ei tea, kellele tänu avaldada, et tähelepanu juhtis tema mul selle peale juba aastat 15 tagasi, et kahtlased uudised on ilmnenud. Näiteks eile tuli Tolksti, mis moodi Ukraina president ütleb, et kui te meid NATO-sse ei võta, ma kirjutan avalduse BRICS-i astumiseks. Kurat, võtku, aga temast võib ju sedagi uskuda.
Täiesti võib.
Ja me ei tea ju lost in translation.
No selle jaoks ongi, mida rohkem ja mida rohkem on allikaid.
Külva segadust.
Ja mida rohkem on vaate nurki erineva nurga alt asju vaadata, mida rohkem on kasutada erinevaid informatsiooni allikaid, seda adekvaatsem võib see informatsioon olla. Kuigi, jah, neid seda müra on niivõrd ümber.
See võrdlemine ja... Noh, annuleerimine.
See on tihti peale selline üsna frustreeriv tegevus. Kogu aeg pead kahtlema, kogu aeg pead ülekontrollima ja see ülekontrollimine lõppude lõpuks hakkab närvidele, et kas siis tõesti midagi ehedat või midagi, kas midagi sellist enam ei ole, mida sa saad lihtsalt uskuda.
Vaata, ajalooline tõde, Kihnu Jõnnis. Ma ei hakka autori nime nimetama. Tema ütles, et kas see oli Baudelaire või kes ütles, et loll nagu fakt. Ja selle peale keegi kuskil väga vihastas ja ta suri vaesuses. Loll nagu fakt. Tegelikult selles on, mida siin ikka öelda, selles on.
On muidugi. Tegemist on personifikatsiooniga muidugi.
Seda muidugi. Aga üks asi on see, mis on poliitiline otsus, teha vat niimoodi. Ja teine asi on see, et selle peale võtavad mitteustavad asjatundjad peast kinni ja ütlevad, et nüüd ma kurat emigreerun Türki. Ei ole midagi parata, kui sa oled sõitnud üle, see ei ole tondi ülesõit, see on tondi altsõit, siis sa ju näed, Tallinna poolt tulles, et vasak pöörde tegemisel valgusfoori ette on post sätitud.
Või on foor posti taha sätitud.
No jah, igal juhul ära on kasutatud vastavalt eelarvele ja plaanidele kaks posti, mis seisavad kaunikesti lähestikku vist alla meetrise vahega. Ja foor ei paista teatud kaugusel kohe üldse mette.
Kui nina Pärnu maante poole on, siis seal samas enne tunnelisse, noh, selle pisiks tunnelit või silla alla minekut, tunnelit ei olegi sisuliselt, noh, lihtsalt sild on tehtud, kus strong üle kulgeb.
Meie nimetame seda tunneliks. Mul on tunne.
Võib olla. No, sa võid ju ka, üks kõp puha, annad mis nimetuse tahes, Ja tegelikult on ikkagi sild, no tundub niimoodi.
No silla alla suundudes.
No silla alla suundud. Kui sa ninaga Pärnu maante pool oled, siis sinu vaate väljas üheaegselt on umbes 50 liiklusmärki.
Tähendab selle tee peal?
Ei, mitte terve tee peal, vaid kui sa seal seisma juhtud jääma foori all, siis neid vaatab sulle vastu umbes 50 ringis.
Arvad. Ma sõidan täna ja...
Loe üle, ma tegelesin selle asjaga just nädalapäevad tagasi.
Ja kui sinna
inimese silm ja aju ei ole seda võimelised käigu pealt üheselt hoomama.
No see asfaldijoonistused ja...
No asfaldijoonistused sinna lisaks veel. Ei ole võimalik. Ja kui sa sealt alt läbi sõidad, siis on muidu väga huvitav. Kindlasti on raporteeritud, et seal on ka rattatee, mis on isenest väga hea, kui rattatee on... Ja jalakäijatele ka nad saavad sealt alt läbi minna. aga siin on suur punane rattatee, mis jookseb Alevi tänavani ja lõpeb seal lihtsalt ära. Ongi. Sealt edasi vaata ise, kuidas
saab. Kordiga pidu saab otsa.
Iga rattatee saab otsa. Ja. No nii on.
Nii on. Aitäh, välja uuriv ajakirjanik Andres Raid. Selle jubeduse eest, mille eest tegelikult... No ma ei oska öelda.
Selle jubedusest hoolitsevad meie igapäevased väljaanded, kes tänuväärsel moel toovad meie selle kõik meieni.
Annavad endast parima.
Jah.
Aga meie püha sõda...
Läheb loomulikult edasi.
Saade on salvestatud 2024. aastal.